Ældi ég, HM Hringborði helsar á miðvikudegi, Kári Snorrason hérna með okkur og með mér eru Sæmt Stenka og Elvar Geir, velkomnir.
Takk innilega, takk innilega.
Hvernig, svona, stjórnundar eru formlega mæta til leiks, allar með tölvu, núna?
Já, heldur betur, það eru stóru nöfnin sem eru að láta til sín taka, menna við erum að velja bara mann dagsins á HM, þetta er alltaf bara, þetta er bara Messi, þetta er Ronaldo, þetta er Sala og allir þessi gæjar og Neymar að fara að mæta til leiks. Kemur hann ekki óvart ef hann er maður dagsins á HM á morgun? Ja, reyndar jú að kemur hann óvart, þannig það verður eitthvað frekar lemstraður á þessu móti.
Það einmitt, Brasilía mætir Skotum í alvöru svona partyleik í kvöld. Já. Það svona, er það ekki one to watch leikurinn?
Jú, önnur fyrir hann að byrja og hann
að... Þriðja meira þessa?
Já, þriðja segi ég. Það að segja að loka umferðin er að byrja, ætla ég að segja. Og... Já, það náttúrulega skotarnir með skemmtilegustu stuðningsmennina á mótinu er að fara að klára bjórinn þarna. Ég veit ekki Miami, held ég.
Það, gott ef ekki.
Gott ef ekki.
Og þarna herinn.
Ná.
Það er Miami.
Já, það er að fara að klára bjórinn þar og brassarnir sem að hafa nú ekki verið að sýna neina samband þetta. Ég var að lesa það að það ekkit mikil bjartsýn í Brasilíu. Þeir halda að þeir séu ekkit að fara mjög langt í þessari útsláttarkeppni. Þetta sé jafnvel bara 32-16 eða eitthvað.
Jaha.
Ósámála því með Kunja á eldi, samt?
Já,
hann er eldi. Maður hefur samt svo mikla trú á Ancelotti í útsláttakeppni. Ég held að það getur fleitt en bara Ancelotti.
Já, það er þetta alveg bara mjög góð punktur, sko. Já. En saman hvernig þetta fer, þá verður Ancelotti náttúrulega áfram. Hann er dýrkaður og dáður og hann á að vera hann bara eins lengi og hann nennir að vera hann, sko. Mm.
Og líka sama hvað ykkur finnst, þá er ég í bóði Kók, Elvar þú í bóði Túle.
Heldur betur.
Og við allir erum bóði Vinnupalla.
Já.
Já.
Það eru okkar menn.
Ég er rosalega mikið í bóði Túle í dag, sko.
Sammála því.
Sammála því.
Við fyrir maður sér þetta yfir, bara gerum gerdæðina þessu upp.
Já.
Portugalnir mættu úrspekkum að, eins og við nefndum að hann, maðurinn sem stal bara fyrir sögnum, Ronaldo, skoraði tvö. Fyrsti maður til að skora á sex mótum, heimsmeistaramótum, bara ever. Hvað er þetta að segja, menna mann? Er hann ekki ótrúlegur?
Hann er ótrúlegur, þú veist, það er alveg klárt mál, þegar áttur að það er að sé ekkit allt of mikið eftir á tánum mm. þá er ennþá, það eru smá neistar af töfrum atna. Við verðum að gera já, bara horfa í augu við það þetta var Úsbekkistan sem var hérna en hann var náttúrulega undir gríðalegri pressu ég meina það voru allir bara pæli því hvað er Ronaldo að fara að gera eftir vonbreiðin hérna móti Kongo og bara mikill léttir fyrir hann líka að vera búin að skora snemma og það þetta sögulega mark
Já, þú talar að hann hafði skorað tvö, hann alltaf á tvö og hálft samt
Já, algjörlega, fekk frábæra hugmynd
Hann átti þessu
mynd já.
Já, það var mjög skemmtilega því útfærslan á þessar aukaspyrnu bent á hausinn og sér bara þetta var mín hugmynd þannig að eigna þessi þetta alfari mikill Ronaldo í því
Já, já, Óskar Hrafn Jartengdar síðan í stofuna þarna eftir leik
Já, Ronaldo hefur örugglega mikla alveg því
Já, gífurlegar
En þú veist, ég var að rifja upp sko bara fyrir tveimur árum þegar Evrópumóti var sko Óskar Hrafn var að segja þá, það var hann að tala hann að millusteinin hálsin og bara, þú veist, það var ekki hægt að vera meðan að það frammi og eitthvað. Óskar Hrafn er ekki mikið Ronaldo maður, verðist þeirra.
Nei, maður tók svona svolítið eftir því þarna
ég
ger.
Ég held að sé Messi megin í lífinu.
Já, já.
En mér fannst þetta smá yfirdrifi hjá Óskari. Hann er náttúrulega mjög góður sölumaður og mjög góður að, þú veist, mjög góð teik að fara svona langt með þetta. En þú veist, ég held að hann hefði kannski átt að stoppa svona miðri leið í þessu randi.
En hann segir, skilurðu, þú veist, hann var að kalla eftir í Óskar að hann myndi gera þetta móti top 15-20 þjóð þú veist, já. Fagnar í rúma mínútu eftir þetta fyrsta mark
Hann er fyrstur í sögun en þess að gera
þetta Já.
Þú veist, það er eitthvað sem engin mun gera, held ég
Nei. En þú veist, munum við sjá hann er hægt eitthvað, þú veist, munandi lifir á móti þessum stóru þjóðum
Skor hann ekki bara einhverju góðu víti eða eitthvað
Stígur upp á st
Já, þú veist, þeir megi ekki, þú veist, ef að Portugal ætlar að láta allt snúast Ronaldo, þú veist, þá fara þeir ekkit allar leið á þessu móti. Þetta er náttúrulega, þetta er frábært liðið, frábærlega mannað og alltaf, spurning hvort að þetta létt af þeim, hann er komið núna búin að skora á HM og svona, það er ekki jafn mikið umtal að fara að vera um hann, hvort að, þú veist, hann mun aldrei sætt þess að við það að vera í ómiklu aukahluturki, en nú geta þeir kannski fengið svona smá sveigrum til að bara spila fótbolta.
Annað sem að það tók úr þessum leik var bara hversu svalur kann var þarna á hliðlinni
ekki eðlilega tróf
teki markaðna af úspökunum og hann bara grenja á hlátri fannst þetta fyndin dómur
á, þetta var alveg háröftu dómur erum við ekki samanlega
já, þetta er réttu dómur
já. En ég sko, ég, að því við erum að tala um Ronaldo og Messi sko Messi þegar að, ég held að vera þegar Argentina fær víti sem hann klúður og svo það er bara pjúra aukaspyrna á Argentínu í aðdragandunum. Mm. Það var ekki tekið að ég burtu að það var, sko.
Nei.
Þannig að maður er bara, FIFA er að hallast að Messi svona í huganum manns, skilur. Ég er ekki að segja þeir séu það, en þetta það var svolítið skrítið aðrið, sko.
Komum með samsæðiskenningarnas,
stengt. Ja, en þarna hjálpaði náttúrulega FIFA
Ronaldo
hansliði, skilur. Förum í samsæðis.
Portugal að mæta Kolumbíu á lögða, þeir eru Kongo 1-0 núna í nótt. Styttukallinn var mettur áttur og græðar að besti.
Styttukallinn frá Kongo var mennska styttan, náttúrulega, og hann þetta var í sótkví, þess vegna var hann ekki í stúkunni í fyrsta leik, því að það er ebólufaraldur sem er að dreifa sér hann, Kongo, þannig að hann fór í sótkví, en hann var mættur hann og það er bara fín frammistaði hjá Kongo og þessu móti, það er ekki að segja annað.
Sko fyrir okkur hinn, erum við að tala um mann sem að þú stýrir stuðningsmönnum með það?
Já,
hann
stendur bara eins og stýtta, hann stýrir engu, hann stendur bara eins og stýtta þarna í stúkunni.
Hann leiðir það áfram, kjur.
Og mikill, svona, leikmennir eru miklu stuðningsmenn hans og...
Hann heitir sko Mitchell Kuka Mbota Linga. Og hann mætir hann og stendur bara alveg graf kjur eins og stytta og hann er í raun og verið að leika styttu nefnilega, sko.
Já.
Hann er að leika styttu af Patrice Lumumba sem var sjálfstæðisleiðtogi í Kongo og var fyrsti líðræðislega kjörni fórsetisræðra neðan. Og hann, það er stytta af honum í höfuborg Kongo. Og hann er að svona leika þá styttu í leikjunum. Sko.
Hann er svona endurspegla eitthvað sem er heima fyrir skilur.
Já, og bara er bara alveg graf kjur, bara svona eins og þú veist, látbrasleikarar þegar maður að sjá í einhverjum stórborgum sem eru að leika styttur, sko.
Og er enginn að ruggla eitthvað í honum með það?
Nei, svo verðist ekki vera.
Virðingin er algjör.
Já, það er fyrir öllu.
Já, ef við færum einhverju stórleik bara gærkvöldsins, England, Ghana, 0-0, markalaust stjæptefli, enginn kannski stórkostlega skemmtun. Við tókum hann leik nú saman að Rauða Ljóninu, þú veist, markalaust, englendingar 80% með boltan, gerðu ekki bara ganverið að droppu, gerðu ekki bara fullkomlega?
Jú, maður gerðu þetta bara fullkomlega, þú veist, og englendingar einhvern veginn með áhyggjur alltaf einu núna, Gary Neville segir að þessi leikur hafa ekkert verið neitt síðri, heldur en síðurinn er á móti Króatíu, bara öðruvísi, að þeir getur miksa þessum tveimur frammistöðum, þar sem að sókna frammistöðunni á móti Króatíu og varna frammistöðunni á móti Ghana, að vera þetta allt í himna lægja, en, þú veist, jafntefli er ekki ræðileg úrslit, þú veist, þeir eru rétt að byrja mótið og þeir eru búin að keppa móti Króatíu og Ghana og fá fjögur stig. Ég meina það er engin afskrifa Spán þráttur að þeir hafi þarna ekki unnu grænhöfðaðar í fyrstu umferð, sko.
Alls ekki.
Þetta, bara riðlakeppnin er núna þannig að þú þarft ekki að vera með einhverja flugeldasýningar í gegnum alla riðlakeppnin, það var bara að koma þér í gegnum þetta.
Carlos Queiroz, þjálfari Ghana, fannst dómgæðla svona svolítið halla á Ghanverja, vildi fá rautt spjald á Pickford og vítaspyrnu. Hvernig sástu það?
Ég get alveg verið sammála með vítið, sko. Ég finnst það bara að tækla í hnéi og í leggina á honum. Á snertir ekkert boltan. Var þetta ekki Nico Reilly?
Jú.
Ég held að lögreglega sem að er að tækla þarna inn á tegnum. En máli var þar, sko, sóknum að Ghana baði ekki neitt og ég held að það svona...
Já, getur
það. Það er svolítið skrítið, þú veist, þú ert að ræna upplöðu marktaka fyrir hann, virðist ekki upplöðu þannig. Hann heldur bara áfram og skýtur í mann sem er svo rangstæður. Ég veit ekki með þetta rauðaspjald, ég var ekki alveg búin að velta það nú mikið, kannski.
Það var eiginlega skrítast að við að Ghanverinn gerðist brotlugur.
Já, ok.
Þú veist, ég held að réttu dómur væri kannski gult á Pickford. Það var kannski fulllæstur hann í þessu útlöpi sinni.
Já, var alltaf menn komni fyrir aftan hann varnamenn. Mm-hmm. En þú veist, þetta var samt alveg hefði verið upplátt Marta ef hann er ekki í markinu.
Já, já. En sér að englendingar eru ekki að vinna leiki, hvað eru fljótir að fara í taugarnar á stuðningsmönnum, bara stuðningsfólki enska boltans og þeirra, út af því hann er að skilja Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire bara eftir heima og þarna... Og þessi menn sem er í miklu metum og allt annað, þannig að hann er fljótur að fá gagnrýni. Ég var að renna við bara X samfélagsmiðlun í gær og íslenski bólurinn. Hann var reyður bara út í túkælinn, sko.
Þetta er þetta Matu Ege og Gordon Pikkin eru líka, menn eru ekki sammála þar.
Nei.
Já.
Og ég, svona, þeir eru ekki alltaf spennandi leikmenn þannig að þeir kannski gera það sem hann vill að hann gera, sko.
Báðið svolítið off í gær fannst mér alltaf.
Já, það var alltaf engin on. Nema Bellingham, hann var bestur.
Já, hann var að dró ósammála því sjálfur.
Já, mjög eðlilega var hann ósammála því.
Já, valinn bestur.
Ótrúlega þetta Ghanverji að ekki verið valinn hann.
Já, þetta er bara fólkið sem er að kjósa það, ekki?
Já, þetta er svolítið
vinsældakostning, sko. Já. Ég held að hann hafi bara, hann sagði þetta einhverja varnarleikmönnum Ghana, hefði átt að taka þetta.
Jens Spence kom sér í fyrirsagnir, bæði með því að byrja og svo með því að sleppa því að taka hönd á Thomas Partey.
Já,
heldur betur.
Mm-hmm. Svo að voru ykkur fréttamenn sem kölluðu svona eftir Thomas Partey hvort að það verið rétt hann hefði ekki tekið höndin á honum. Partey er náttúrulega svarað því, ekkert labbaða bara gegn.
Já,
mixið.
Okay. Já, Thomas Partey gat spilað þennan leika sem að hann fór fram í Bandaríkjunum en ekki í Kanada, það sem að hún er ekki hlift inn.
Mm-hmm.
Þetta er svona frulegt. Ég var með þarna þýðing og grein sem að blaðamaður hjá Mirror, Kasla Morati skrifaði þess að sem hann var að fara eða líklegt byrjunarlið, eða hvernig veitir, hann vildi sjá byrjunarlið Englands í lokaleiknum á móti Panama.
Mm-hmm.
Og þá vildi hann fá John Stones inn fyrir Mark Guhi í þeim leik og bara sagði að Stones væri bara líkillinn að því að Englendinga væri að fara allar leið á þessu móti, hann þyrfti hann að vera líkilmaðurinn í vörninni, hann vildi Nico Reilly fyrir Rhys James.
Já.
Já, og þá myndi Jet Spence færast hægra með hann og þar er hann bara að tala að hvíla James.
Já, já.
Sem er náttúrulega gjarn á það að meiðast, að reyna að halda honum heilum í útlátakjarninni, önnur hvíld sem hann vill fá, það er Declan Rice sem er búin að spila gegnum bakmiðsli, hann hvíli í þessu leik og Morgan Rodgers, að hann mæti þarna inn á miðsvæðið. En við erum að tala það, náttúrulega þú veist, að hann allt öðruvísi leikmaður, heldur en Declan Rice, en þetta verður líka allt öðruvísi leikur. Búkaði og Saka fyrir Nonni Matuege, skiljanlegt, og svo Marcus Rashford fyrir Anthony Gordon, að Rashford fái bara tækifæri hann til að sýna sig, því Anthony Gordon var bara mjög slakur gegn Gana.
Mm-hmm. Erum við ekki líka að tala um þá að Bellingham færi niður með Anderson og Rodgers í hóluna?
Jú,
það er ekki líklega.
Já.
Túkel hefur líka verið að nota Rodgers í þessari tíustuðu, samt ekki núna mótinu. Svona, ég hefði á tilfinningu að hann muni stíga eitthvað upp í útsláttakjarni, Rodgersin.
Já, hann getur alveg breytt svona fullt af hlutum hann. Og þú veist, þeir getur líka að fara í tveggja frammeira kerfið, getur bara gert alls konar hluti.
Mm-hmm.
En ég, þegar þú byrjar upptalningur og sagðir að Spence að þetta halda áfram í liðinu, við rættum mikið Spence í ger, ég er náttúrulega skil enga veginn að hann sé þarna í sem hóp. Mm-hmm. Ég er tóttinastunni sem ég skilja ekki heldur, þannig að þetta er eiginlega, já, ég væri til í að geta sagt eitthvað annan en Spence í þetta lið hjá honum, en ég skil rökin með að hvíla James.
Mm-hmm. Getur einhvern veginn þetta mót, stanga?
Þeir geta alveg, ég held að þeir geti líka verið rosalega massífur þegar þeir að mæta betri liðum og þeir eru náttúrulega svona vel mótað lið upp á hvernig þeir vilja spila og kunna allar gerðir að fótbolta.
Mm-hmm.
Ekkert frábærir að brjóta niður 11 manna varnamúr í gær, en þeir eru vel mannaðir í öllu stöðum, þannig að já, þeir geta það klála.
Mm-hmm. Í hinleikum riðlunum vann Króatía Panama 1-0. Þú veist, geði bútið mér með markið en að vinna Panama bara 1-0, er það ekki svona viss vonbreið hjá króatíska liðinu?
Jú, algjörlega. Maður bara eitt eitthvað tappinn markaðna sem að réðu úrslitu það, sko. Maður bjóst eitthvað með því að króatar myndu eftir tappið á myndi englendingu og svona svara þessu með meiri stæl.
Mm-hmm. Ég sá Panama á móti hérna Ghana og þeir komu mér óvart. Þeir stýrðu þeim leik bara eiginlega allan tíman og Ghana vinnur svona frekar ósakirna sigur.
Mm-hmm.
Þannig að ég, húst, og Panama fyrir hérna drikkjarliðið í seinni hálfleiknum. Þeir eru að þjarma að króatunum og en þú veist, ná ekki að gera neitt að viti. Þannig að það er svona momentum við fara þar. Þannig að ég ætla að gefa króatunum það bara að vinna, það er eina sem skiptir máli, runnu þetta bara.
Þetta er lítið lendun í þessu króatiski liði og kannski segir sig sjálft þegar Budimir 34 er að skora og Modrić og Kovacic og Perisic eru allir, þetta fyrir aftana.
Þetta er bara sama gamla gengi, sko.
Já, bara geimt í formálinu bara milli stórmóta, sko.
Við fyrir samt á mánudaginn, það er eiginlega bara Messi í sýningin.
Mm-hmm.
2-0, bætti markametið, klúraði vítið, þarna snemma leiks, Scaloni árið þreyttir á að ræða um hann, veist, hvað er þetta, veist, hann er búin að skora öll mörg Argentínu á mótinu.
Mm-hmm. Búin að vera bara gjössamlega geggjaður og hann bara klúraði þessu víti viljandi, hann var ekki að fara að slá þetta met eitthvað með einhverjum marki úr vítaspirnum, hann vildi taka svona Messi trademark mark.
Hann líka vissi þetta var ekki verið svolítið víti, hann sá þetta brot eins og ég sá þetta brot.
Nei, þetta var náttúrulega þarna, svona, gera hann bara enn ákveðnar í því að gera vel hann og það er búið að tala, náttúrulega, við getum notað öll lýsing orðið í hæsta stigi um Lionel Messi og allt það, en það kemur mér axli óvart bara hversu góður hann er,
algjörlega.
Þú veist, miða við aldur, þú veist, hann er klálega á leiðinni niður brekkuna, en hversu góður hann er akkurat núna, hann er enn betri að hann í bjóst við.
Mér líður eins og hann sé eins og hann var bara fyrir 10 árum og ég er að meina upp á það, hann getur spila bara sama leikinn, hann fær að vera frammi að rölta og svo bara leið að fara í sókn, þá kveikir hann öllu bara.
Mm-hmm.
Og hann dansa fram hjá öllum eins og það sé ekki fyrir framan hann, sko.
Og Lúna þarf að áhuga að verða, hann hætti með landsliðinu fyrir 10 árum síðan.
Já,
bara eftir tapa móti Síle í úrslitaleik Copa America og þá voru þið búin að tapa einhvernig fjórum úrslitaleikum á, leikjum á áratug og hann sagði bara, heyrðu, nú er þetta bara komið gott með landsliðinu, leiðilegt að vera ekki meistari en bara ég er búin að því, bara andlega búin að því, síðan bara stendur núna uppi með tvo kópa Amerikatitla, ríkjandi heimsmeistari, búin að bæta markametið á, á HM og er náttúrulega bara, bara stærsta stjarnakeppninar á mörgum risastjörnum hingað til.
Einu sem vantaði þess að ræði hjá þér, bara besti leikmaður sögunar sem bara gefur skilja í rauninni út frá þessu sem þú sagðir.
Já, og maður sér það líka bara í þessu setnamarki, þarna undir lokleiks.
Já.
Þú veist, hvað argentínumennir vilja að hann skori? Ég held að þessi Nico González sem er bara í frábæru færi, rennir honum til hliðar á Messi sem er í slakara færi, brennir af þar en nær á einhvern ótrúlegan hátt að tróða boltanum í netið.
Mm-hmm. Það er bara náttúrulega engin með betri leikskilningu upp á það hvar boltin er að fara enda. Þetta er ótrúlegt hvernig hann sogast alltaf á boltan, alltaf.
Mm-hmm. En þú veist, Messi núna með 18 mörk, en Mbappe, förum í hann kannski setna, en veist, hann er með 16, veist, öll metin er eiginlega falla, sem var Ronaldo með met hérna, á 6 mót, heimsmeistaramót, þetta er svona HM metana.
Algjörlega, spila á 6 mótum og skora 6 mótum, Ronaldo.
Já, heldur betur, Messi klikkaði þarna 2010.
Já, þegar maður horfði tilbaka það er það eiginlega ótrúlegt.
Já.
Það var hann ekki hátindunum þar, var hann ekki að spila í úrslitaleiki í meistaradeildinni þarna 3 og 4 árum og eitthvað þannig.
Heldur betur. Ef við förum bara í Mbappe og félaga.
Já.
Kom með 4 mörk Mbappe, skoraði 2 á móti Írökum. Er ekki Frakkar bara líklegasta liðið eins og staðan er í dag?
Jú, ég spáði þeim titlunum fyrir mót sem að bara ekki að þú veist að það er ekki alveg snilling til að spá þeim sigri í þessu móti með þetta svakalega liðið sem þeir eru alltaf ermaði með samt með hann að varnakla að það gæti allt farið að hafa loft bara við minnsta tilefni einhvern veginn í herrbúðum þeirra en bara að þú veist Kylian Mbappe er búin að vera gjörsamlega geggjaður og hann er bara að taka þetta leiðtoga hlutverk svo vel í þessu franska liði og sama hvað einhvern veginn er verið að talað eitthvað hvernig persónuleikinn hans er og allt hannig, þá sjáum við, þú veist, Oliver Giroud var að koma út til varnar í viðtali á dögunum, sagði það bara, þú veist, að fólk er ekki að sjá hvað áhrif hann hefur og hversu góða tenging hann hefur í raun við samherja sína í franska landsliðinu, það er einhvern veginn svona málað upp eins og hann sé bara einhvern veginn skrattin í sauðalæknum í þessum hóp, sko.
Mm-hmm.
En bara þvílíkur leikmaður, bara unun að horfa. Mm-hmm.
Frakarnir bara ólsegir, en þetta er leiðlega tíðiti frá móður til Sjáms. Hún lést að hann þegar að vera viðstættur jarðaföruna, hann verður ekki á hlilinu á móti normönum núna á, hvað, föstudag?
Já, það verður, þetta er náttúrulega orðið svo ótrúlega rútinir að hjá Dishams búin að vera svo lengi með þetta og með svo nána aðstofa menn að ég held að mann ekki hafa neitt áhrif á liði sem slíkt en bara, já, bara sorglegt að Dishams þurfa að glíma við þetta svona einhvern veginn á þessum tímabúti.
Mm-hmm.
Og varandi þann leik, þú veist, Frakkland Noregur bara kom á Holland á eftir en hann sagði nú bara að þeir myndir að tapa leiknum. Og Frakkland myndi vinna þetta bara allt. Það var léttur bara í því, aðeins ég kallt þenni.
Þetta er föstast leikur klukkan 7, þetta verður helviti, að hann reyndi að vara aðeins að slóka í væntingu fyrir þennan leik.
Já, já.
En þú veist, hvað getum við eitthvað að lesa í þessi umali, Hollandi?
Ég veit það ekki, svo þarftu líka örgulega, að einhverjum munum væntalega að lesa í stöðuna í öðrum riðlum fyrir leikinn, bara hvað er best fyrir okkur hérna, hvað er að fara að gera? Algjörlega. Það hallast alltaf að þeir verið betri heldur normenn þegar þeir fara að breyta, sko.
Já.
Mm-hmm. Fyrir bara í normenn og okkar. Það er þína, elva.
Nei, það eru ekki mínir. Það er alls ekki þannig að þeir eru búin að gera hann að drullu vel. Það var það skríti leikur á móti Senegal.
Mm-hmm.
Þeir einhvern veginn, þú veist, voru á hælónum svolítið en ná samt að komast yfir og svo voru þeir bara, ja, bara í köðlónum hann að þrauka þetta út í blá lokin en kláruðu þetta og bara, þú veist, þvílík byrjun hún ormunum og það er rosaleg stemming og sama hvað þetta, þessi róður fer í taugarnar á manni þeirra róa hérna bara út um allt þeir gera ekki annað, norsku stundumennir bara í lestunum og út á götum og verslunarmiðstöðum í stúkunum og síðan með leikmönnum Martin Ødegaard þarna á trommunum og
það er býtu og það er tíðindi. Já. Þeir eru búin að bóka hérna væparanna. Þeir eru að leiðin út. Nei, er að grínast.
Þeir verða það með öllu kvart í stemmingu.
Kári mjög hissa.
Það eru stóri á Norrlöndu.
Nýja fréttir.
En þú veist, Holland, Mbappe, Ronaldo, þetta er veistla að allir stóru kallandir eru í stuði.
Já, nákvæmlega, og Sala líka, og þú veist, þetta er bara, Jú, jú, það bara, þú veist, að auðvitað skrifa fyrirsagnirnar í, þessu móti. Ég bjóst við þetta að vera svona meira áberandi kannski að vera svona nýja stjörnur að fæðast, þar hafa verið svona aðeins að detta inn, en, já, þeir eru alltaf að klára þetta.
Ekki markmanna nýja stjörnur skilur.
Já.
Þeir sem hafa haldið reynuð að gert góða hlutum bótið stóru liðunum.
Já, og það eru oft við einhver svona bara gamli kallar.
Já, já.
Algjörlega, við verum í einn gamlan, hjá Grænhöfu, okkar allra besti, og Sinja. Þeir bara gerðu játtefli og eru með tvö stig, þú veist, í blúsandi bara færi núna þegar fyrir lokaðum fyrir.
Já, gerðu játtefli mútið Uruguay og bara Bielsa, handbrað, Marcelo Bielsa er alls ekki að sjást á þessu úrugvarska liði. Ég held að hann sé ansi pirraður þegar hann situr hérna ofan á þessari fristikistu og verður að fylgjast með, leikjunum. En Grænhöfða er náttúrulega að breyna svona sögum mótsins og svona litlu liðin sem átt að, mörg sem átt að vera einhver fallbyssufóður eru heldur betur einhvern veginn að hnykla vöðvana.
Eru ekki alltaf Grænhöfða, eru ekki vinur litlamannsins?
Jú, þeir eru einhvern veginn mjög skemmtilegir og fallegt moment hérna úr vippinu í síðasta leik þegar að mamma og Sinja markvarðar hérna hitti okkar mann, Gianni.
Einmitt.
Infantino var hérna, fór í faðma og Infantino náttúrulega búin að sjá alla leikina á HM eða eitthvað, nánast.
Gott ef ekki.
Þetta sé búin að vera á öllu leikum.
Já, þetta er hérna, hann er bara með engaþótu frá sínum mönnum í Katar Airways, bara engaþótan sem er að fljúa honum hérna út með allt. Hann var að koma á vatnspásunni til varnar.
Já.
Var að sagði að FIFA fengi nákvæmlega 0 krónur í vassan fyrir þessar vatnspásur. Þetta var bara að vera að hugsa um tempóð í leiknum og líka það, eins og talaði skilur að hafa þetta í öllum leikjum. Það sé ekki bara þjálfarar í leikjum það sem er heitt sem geta nýtt þetta í taktíska breytingar. Það sé þá samræmi í því. Sama hvað hann segir, ég menna þá er alltaf sjónvánstöður að græða á þessu. Talandi fyrst er konum utan allar, þá var náttúrulega fyrsta veður.
Einmitt,
alltaf. Frestuninn, fengum alveg tveggja tíma veður frestun.
Já, var ekki hressandi?
Jó, mjög hressandi. Við vorum búin að bíða eftir þessu. Loksins koma.
Ég var ekki búin að bíða, spenntur samt, sko, ekki spenntur á því, greinilega.
Já, það er svona létt stemning yfir þessu.
En svo getur komið upp í lokaðum fyrir núna þegar það sem að leikirnir tengjast og hafa áhrif á hvern annan og allt þannig, að öðrum leiknum er frestað.
Keðja bara.
Já, og þá geta hinir, þá geta þeir vitað hvað þeir þurfa, þetta hinur leiknum líkur á undan og allt þannig, en þetta er bara að hluta þessu, þegar vonandi kemur svo staða ekki upp.
Er þeir eitthvað búin að heyra Jakobi Frímanni með það, að fá veður breytirinn eitthvað?
Fá Kali og veður velina
hana. Er við náðum þriðarsettinu við vinnum, bara reynum að breyta ykkur hér.
Ef við förum í hinn stóra, egypska kóngin, Sala, Marko Stórsending á móti Nýja Sjálandi, Egyptaland með 4 stig á toppi riðilsins. Þeir eru svona, líta nú bara þokkalega út.
Já, og líka bara stórt að þetta er fyrsti sigur Egypta á heimsmeistaramóti.
Já. Há.
Sem er eitthvað sem að var ekki verið eitthvað þeir búin að gera sér grein fyrir.
Já,
sko.
Það er merkilegt.
Þeir náttúrulega komust ekki á hátna HM síðast, svona gríðarlegt áfall fyrir Sala. Þannig að hann hátna, já, reisa hátna upp eins og fuglin Fönix, eða Felix, eins og við kvöldum hann.
Já, Felix.
Og hátna, og bara einn stóra stjarnan og hann er náttúrulega svo gríðarlega stór í sínum heimsluta. Og já, hann hefur ekki afrækjað það ennþá að vinna titil með þjóðsynni, hann Sala, hann er ekki að fara að gera það núna, en það er alltaf að fyrsti sigurinn er komin.
Gott hjá hann líka ná að kveikja í 3G með sér.
Já.
Með annan eitthvað svona öflugan, sko.
Hann er öflugur. Hvað, þú veist, hvað eru að sjá Egyptana að allt gengur upp? Er þetta svona 16 leiðúrslitaleiði?
Já, bara allt gengur upp. Ég held að þeir fara ekki lengra en 32 leiðúrslitin, sko.
Já, getur ekki fengið upp svona smá Marokkó stemmingu eitthvað svona í svona síðasta móti?
Hérna, nú, undurúrslit eða ekki?
Jú, þú veist, Marokkó er samt bara miklu massívar dæmi, sko. Það finnst mér alltaf.
Ef fyrir mig innleikin í þessum reyli, þá gerur Belgarnir 0-0 jafntefli við Íran.
Sterkt stig fyrir Belga.
Mjög sterkt stig.
Heldur hinu.
Þetta belgiska lið, það eru bara hafa verið bara undanfarin mót, bara alltaf vonbrið.
Já, sem er ógeðslega leiðilegt því að þetta er búið að vera svo ótrúlega vel mannað og bara fótboltavinnandi þekkja bara hvert einasta nafn í liðinu og þessi gullkynslu hjá Belgum bara ekki að standa sig. Og hún er náttúrulega bara farin núna, þannig að svona, það er bara lítið spennandi einhvern veginn, það er eitthvað lítið spennandi þannig.
En veit, Lukaku fær að byrja þennan leik, gerði nú ekki voða mikið?
Nei.
Gerði ekkert bara?
Gerði ekki neitt.
Nei.
Síðan skildu Íranir eftir skilabóði, hérna, klefanum eftir leik.
Þeir vilja frið.
Já. Kúfasta liðið mótsins.
Heyrðu, þið voru að veta svigrúm, bandaríkjamenn.
Já, býtu.
Þannig að það var þarna, þegar þeir ferðast í leikina, þá þurftu alltaf að mæta bara degi fyrir og strax eftir leikar að hundskast þeim í herbúðu sinnar í Mexíkó. Þeim er með að vera tvo dagana.
Með að gista?
Þeim með að gista. Vá. Það var aðeins lengur á kjartnistöðunum.
Fyrir mér
náðs. Fökkum bandaríkjamennum fyrir það.
Já. Takk, Trump.
Fyrir mér sunnudagins, báðverðnir, Laminja Malsnýri aftur og þá var bara veistla, 4-0, skoraði hann á, hvað, tíundu mínútu?
Já, það búið að trekja hann í gang og...
Svona spænska liði sem við þekkjum.
Vonandi verður hann bara 100% í útsláttakeppninni því það yrði bara algjör veistla og svo náttúrulega að Oyarzabal sem er búin að vera hlaðin mörkunum fyrir spænska landsliðið upp á síðkastið með tvö mörku og stóðsendingu í þessum leik og þannig að það, veist, eins og ég sagði eftir jafntefli á móti grænhöðu er ekki afskrifa spán á þessum eina leik sko.
Og Oyarzabal og Jamal teknir báður út af í hálfleik, er þetta ekki bara eitthvað matslót, þrjú nú lifir?
Jú, og við munum að sjá það mikið líka núna í lokaða umferðinni í reyðlega kjarninni, þannig menn séu við mitt að vinna með þetta, menn séu sem feskastir þegar kemur útslætinum.
Og þú veist, spán mætir Úrugvæ í lokaða umferðinni í reyðlega kjarninni, það gæti verið ansi áhugaveru leikur út því að Úrugvæ þegar að hissja upp með þessu buksunar.
Já, því að það býr miklu meira í leikmönum hann þetta er að þeir hafa sýnt. Þú veist, þetta er lið sem á að sína miklu meira, sko.
Og líka, þú veist, eins og þú varst að nefna á hann, þetta er svo ólíkt Bielsa, þessi orku, bolti, mörderból, einhver geðsiki, maður sér það engan veginn.
Næ, þetta Gunni Birgis að við mynd komum bara vel inn á það í lýsingunni frá leiknum, það sem var að tala um, þú veist, bara það er svo mismunandi að vera landslistjálfari, heldur hann að vera með, þú veist, svona hugmyndafræði sem félagslið, sko. Var þetta innleiða þetta á svo skömmum tíma og það er bara ekki að takast í Úrugvæ.
Myndust ekki að múslera þar. Nei. Hann leit nú alls ekki vel út í öðru markinu.
Nei, og er ekki búin að líta vel út bara á þessu móti.
Já.
Og var það ekki fyrra marki líka sem hann leit, var það ekki aukaspennu markinu?
Ég veit ekki hver er varamarkmaðurna, en hendur honum bara í marki, sko. Það er Muslera, er ekki að fara að verja blöður, sko.
Fertur Muslera, nei, hann leit ekki vel út. Kíkjum á stóruleikina þarna á lögadeginum, þú veist, bara förum í Holland Svíþjóð. Það var hollensk veistla þar.
Heyrðu, sleiknir niður á jörðina svír.
Samt ekki óvænt.
Nei, þannig las ég ekki óvænt, en bara hvernig þess að þið voru svo peppaðir. Ég horfði á þennan leik á, fyrir utan Ameringabar, það var hann bongo, þegar þessi leiku var, og þeir eru með skjá hann úti, og það var allt morandi í svíum, sem voru alveg heiðalega húpa stemmingu hann fyrir leik, en það var, þeir voru fljótir að slökka í því. En bara hollendingarnir.
Þeir eru góðir. Koma óvart. Rond Koeman, hann gera góða hluti.
Koti Gakpo mjög góður þessu leik bara en Brobbi kemur inn og stimpla sig vel inn strax.
Sömmer er vel búin að skora í báðanleikinu núna.
Já, hann var alveg, þú veist, svaraði vel að vera settur á bekkin.
Markus Dósending.
Já, emitt.
Þú veist, þetta hollenska lið, eru þeir ekki að fara að blanda sér í umræðanum geta challengea þetta?
Þeir eru betri en í heltir, eru þið? Ég ætla að vera þar, sko.
Já, ég vil sjá aðeins meira. Það er nýja einhvern veginn fallið stóradóm, en þetta var skrampi fín framistæða. Og Denzel Dumfries líka geggjaður í svo leik.
Já, nákvæmlega.
Ég hæri bakurinn.
Þessi 5-1 sigur, Svía og Túnis, var það að slá ríki í augun á fólki?
Mögulega, sko.
Ég held að Túnis hafi bara sýnt hversu lélið þeir eru þar, eiginlega. Með að við hvernig áframaldi það var.
Einmitt.
Eftir þjálfarabreytinguna.
Eftir þjálfarabreytinguna og töpuðu síðan 4-0 gegn Japan.
Já, varandi samt Svíana, því að þeir spila með Jökkeris og Ísakana frammi. Mér fannst ekki neinn tenging eða vera þeir á milli. Þannig að þeir þurfa eitthvað aðeins að endurhugsa þetta, finnst mér. Upp á að ná meir út úr þessu sóknuleik, því að, þú veist, mér fannst blábyrjun allt í lagi hjá þeim, en svo fjaraði svolítið undan þessu hratt, sko.
Þeir eru nú nánast búin að tryggja sig með þessum bara stórsigri á Túnis í fyrstu umferð í 32 leiða úrslit, eða ekki?
Jú, þeir eru efstir í þriðja sætis töflunni, við tökum að, eins og hún er bara akkur átt núna, þá eru svíjar þar efstir og svo koma liðin sem eru líka með þrjústi, Skotland, Króatía, Alsír og Paraguay. Það er náttúrulega á átta lið sem eru með best árangur í þriðja sæti sem að fara áfram og það er alveg ljóst núna að þau lið sem að hljóta fimm stig að lokum þau eru gulltryggð áfram, bara sama hvernig þetta fer eftir úrslitin úr fyrstu tveimur umfyrunum
og við munum sjá eitthvað held með þrjú stig fara áfram.
Ég sá einhver á ofurtölu tölfræði, það var einhver 60% líkur bara á þau liði munum fara áfram, sko. Fyrir síðan bara í þjóðverina Lögataskvöldið, algjör partileikur á móti Fílabænströndinni, veist, Kessi kemur Fílabænströndinni yfir snemma leiks, síðan kemur Dennis litli unda vinna.
Já.
Óvænt hetja, þínu mennstæki, hvernig...
Late bloomer, undafinn.
Já.
Sko, ég las þarna hjá Illu og Jökulsinn, hann er jasíti, sem hann, það er einhver, indversk tengikanna.
Jáhá.
Ná, þetta er aðinglisverður nóngi, sko.
Já, var Union Saint Gillo.
Já, var að mála hjá Brighton, sem er heldig eitthvað sýstur félag Union, heldig, sko.
Emmett.
Þannig að... Hann stimplaði sig alls ekki hjá Brighton, enda var hann alltaf ungur með að við, þú veist, hann er mjög mikið late bloomer.
Og minnir mig alltaf á Neil Mopay því síðan.
Herðu, þegar þú segir að hann er svona naggur.
Já, hann er svona svipalúk.
Þetta var frábærlega tekið hjá honum, en svona aðdraganda þess að hann skorað sigurmarkið þá ákvað Simon að dingra að horfa ekki á mark þjóðvera í dauðafæri. Það var ótrúlega ákvörðin.
En þú veist, undaf núna með tvö mörg, geti hann verið bara að byrja fremstur í dag fyrir Havertz?
Sko, ég myndi alls ekki breyta því, hann er búin að koma svo vel inn í þessum leikin báðum og hann er með, sko, tölfræðan hans er hvað á minna en í hálfleik, þú veist, minna en 45 mínútum er hann bara að koma einhverju fimm mörgum með bara fáránlega tölfræði.
En hvernig er bara tilfinningi fyrir þínum mönnum, þjóðurum?
Hún er bara nokkuð fimm, ég veist þetta bara massíft lið og ágætis breyti í sig, ég vil fá meira frá Virts en annars er ég bara nokkuð svona brattur á þetta og ég held að Havertz mun alveg borga sig þarna frammi, sko.
Já, smá högga að Nico Slotterbeck hafsendin, hann verður ekki meira með á mótinu mittvist í þessu leikum móti Fílabeinströndinni. Verður samt áfram sem eitthvað svona stemmingsmaður í hópnum, en ég er mjög hrifin af þessum hafsend, sko.
Já, ég er alveg sammála á pappír, ekki kannski hræðilegt að þú sérst að fá inn Rúdiger, en Slotterbeck er, hann er svona ferskari
Já.
Í dag.
Sér bara svona rétt í lokin vandræði Tyrkja halda áfram. Töpuðu 1-0 manni fleiri að mátti Paraguay.
Já.
Þetta er bara þessi gífurlega vombrið.
Ég horfði á leikinn.
Horfður á leikinn?
Frábær, hann byrjaði klón 3 ekki.
Jú.
Þannig að ég tók nættu vatina.
Hvernig var þetta? Sástu eitthvað í þessu?
Þetta var einstefna að einu marki. En,
að marki Paraguay?
Já, hann Tyrkir gerði þau samt. Voða lítið að skapa ykkur dauðafæri. Þeir eru með ykkur skráð big chances sem ég fannst svona bara nánast vel í lagt að kalla það big chances því að þeir sköpuðu það lítið, sko. Skallið slá og stöng einu sinni og rétt framhjá einu sinni, það er svona helsta. En Paragvæðnir segir og maður leiksins að mínum að þið var dómar leiksins. Hann flautaði held í svona 500 sinnum í leiknum. Á eftir öllum íta, eftir öllum aðgerðum, bara strax á 50 mínútu var hann búin að gefa hot til Tyrkja, breytti svo setna í fyriráleiknum yngkasti. Til Tyrkja, en það hjálpaði mig ekkert að það væri verið að íta eftir mönnum, sko.
Það er eitt sem ég teki eftir í þessu móti, mér finnst dómar að vera svona eila frekari en maður svona hefur vannist.
Svona ákveðna,
já,
svona kvassari, ég er alveg sammálaðið.
Já, svona íta mönnum frá þeir eru eitthvað búin að kíkja í varskjáin og svona...
Sko, mér finnst, sko, bara allt rós á Kolína sem er að sjá um þessi mál hana hjá þeim. Mér finnst þið svo samstiltir og þú ert með svo samsöðu af dómurum hérðan og þaðan einhvern veginn að greinilegt að þú veist undirbúningurinn hvernig þú veist áhersluatriðin alltaf vera, þeir leifa mikið
Já, leifa mikið, sammála
Já, og alltaf, það er greinilegt að það er búið að fara mjög skýrt og ákveði hvernig menn er að breyðast við ákveðnum tilfell þannig að svona, það er samræm einhvern veginn finnst mér í allri dómgæslinni þrátt fyrir að dómararnir sé að koma hérðan og þaðan, sko. En talandi um Tyrkina, þú veist, bara að þeir séu leik núna fyrir lokaumferðina liðin sem eru úr leik og eigi ekki möguleika fyrir lokaumferðina eru Túnisar með allt í tjónu og búin að reka þjálfaran sinn, það er Haiti, Jordania og Panama ásamt Tyrkjum. Þetta er hópurinn sem að Tyrkir eru í, sko. Þetta er eitthvað sem þeir eru ekki sátti með, sko.
Nei, ég var fyrir miklu vonbrigðum með hérna bæði hérna Arda Guler og Yildiz í þessum leik. Mér fannst þeir ekki gera neitt. Menn voru að reyna að skjóta fyrir utan og fulli, þú veist, auðvitað þarf það að gera það stundum á móti varnamúr, en þeir, ég heldur, hafi valla að ná að taka mann á í leiknum, sko.
Er þetta bara, þú veist, er kannski of ungir bara í að bera þetta liða á herðum sér?
Ég veit ekki, það bara, þú veist, þreyttir eftir tímabilið eitthvað, ég er ekki hugmynd. Mér veist, ungir, nei, þetta er sem þetta ekki að láta vaða og klúður að þá bara einhvern tímann í staðin fyrir að reyna ekki.
Það er sóra það.
Er það ekki?
Elvar, síðan eru bara okkar menni kvöld. Bosnia tekur ekkert á móti, þeir mæta Katar í Seattle.
Já, heldur betur.
Þetta það verður fróðlegt.
Það nú ekki að mann nú er hérna tveirleikir í einu alltaf í loka umferðinni, þannig að þetta verður spenna á. Við erum þá að tala bara, já, fyrst er eitthvað að spila klukkan 7, svo aftur klukkan 10, svo aftur 8 og 8, þannig að nú er að fara detta í krönsið í svo móti.
Það klárast þrý riðla bara í kvöld. Sessat, já,
ok. Já, við erum að tala
um það. Klukkan 1 í nótt hefst hérna síðasta tönnan.
Já, Tjekkland, Mexíkó og Suður Afríka, Suður Kórea.
Já.
Bara tveir flóti leikir.
Suðurslagurinn.
Já, Suðurslagurinn. Hann er þarna líka og þannig að já, þetta verður skemmtilegt. Ég minna að, veist, já, svo heldur þetta áfram hérna á morgun. Og svo er hérna Japanir, við líka bara,
já.
Þeir eru skemmtilegir.
Já, tóku og pökku við saman Túnisum.
Já, það veit samt ekkert hvernig þetta tunglislið er.
Þeir geta ekkert, þú getur bara
að skoðast. Það veit ekkert hvernig liðin eru sem mæta þeim, skilur.
Já, meni, já, sammála. Þú veist ekkert um Japan út frá þessum leik.
Nei, einmitt.
En þeir voru góðir í fyrsta leik.
Einmitt, það móti hollendingum
hann.
Ég ætla bara að fara að slá botnin í þetta verður mikið gaman og mikið fjör framöndan.
Mm-hmm.
Elvar og Stænki, takk hérlega fyrir komin.
Takk hérlega.